Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Добрий день.
Доброго дня.
Дмитро Кулеба – випускник Київського інституту міжнародних відносин, кандидат юридичних наук. Роботу в Міністерстві закордонних справ розпочав у 2003 році. У 2013-му пішов із державної служби. Повернувся в МЗС на посаду посла з особливих доручень після Революції Гідності. З 2016-го працював постійним представником України в Раді Європи. В уряді Олексія Гончарука був віце-прем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. З березня цього року Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ.
Ви у відпустці були?
Був.
І як?
Ну, я відвідав безкрайні простори Херсонської області. Знаєте, все, що створено там природою, це на 100% зачаровує і абсолютно варте того, щоб відпочивати саме там з родиною. А от до інфраструктури, якщо чесно, є багато питань. Втім, там є енергійна команда голови обласної адміністрації, тому сподіваюся, що коли вони полатають, зроблять якісніші дороги, то масовий туризм в Херсонській області набуде нових масштабів.
І ви будете кликати туди і іноземців, не лише українців.
Ну, от навіть під час цього візиту, власне, я поїхав до Херсонської області для того, щоб показати цей регіон групі іноземних послів. Ми ініціювали їхній візит, щоб показати можливості і потенціал і туристичний, і інвестиційний. Ну, і залишився на 2 дні для того, щоб провести час там з родиною і трошки відпочити.
Ну, 2 дні, я не знаю, наскільки ви відпочили за 2 дні, бо чому я запитала про відпустку, оскільки ви сказали, що нам потрібно провести такий кризі-шалений вересень. От, то чи відпочили перед цим кризі-шаленим вереснем? І що буде в цьому шаленому вересні пунктом номер 1?
Ну, безумовно, пунктом номер 1 залишається припинення збройної агресії Російської Федерації на сході України, в окремих районах Донецької та Луганської області. І на цей місяць дуже багато заплановано. Це і робота тристоронньої контактної групи, і зустріч радників лідерів нормандського формату, і зустріч міністрів закордонних справ. І віримо і працюємо над тим, щоб десь під кінець вересня встигли і лідери зустрітися. Плюс додалася Білорусь, додала шаленості. І є регулярна ще дипломатична робота, якою треба займатися, яка нікуди не дівалася.
Стосовно нормандської зустрічі, чи є вже, бодай, якісь приблизні дати зустрічі? Якщо не лідерів, то хоча б радників і міністрів.
Є дата зустрічі радників, яку я не буду оголошувати, бо минулого разу вона теж була, а потім перенеслася. Є домовленість, що одразу після радників зустрінуться міністри. Ну і вже відповідно за результатами зустрічі радників і міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів.
І як вам здається, напрацьовано те, що можна обговорювати зараз радникам і міністрам, зважаючи на те, що блокує та сторона, наприклад, все, що стосується політики, гуманітарної частини на мінських переговорах?
Є дуже серйозні результати. Наприклад, ТКГ нарешті погодило план щодо розмінування. Є дуже серйозні проблеми, пов'язані з ультиматумом російської сторони щодо постанови про місцеві, постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Тобто, ну, ситуація, як завжди, знаєте, 50 на 50. Є і, знаєте, таке м'ясо, яке можна покласти в основу дипломатичної страви для лідерів, але є і серйозні поки що перешкоди для її проведення. Утім, Україна налаштована абсолютно рішуче працювати над тим, щоб рухатися вперед і вирішувати проблемні питання.
Добре, як це буде відбуватися? Тому що безпекові речі, вони обговорювалися, в принципі, в Парижі, і цього разу під час засідання тимчасової контактної групи пройшли вперед з розмінуванням, стосовно точок розмінування, стосовно нових точок розведення, але абсолютно нічого немає ні з політичної точки зору, ні з гуманітарної.
Ну, ми ж завжди керуємося принципом насамперед безпека. Це принципова позиція України, починаючи з 2014 року. І тому для нас, власне, виконання безпекових умов є абсолютним пріоритетом, я б не сказав, абсолютною умовою для того, щоб рухатися далі по політичному треку. Гуманітарний трек, на нашу думку, стоїть взагалі окремо. Гуманітарні питання мають вирішуватися без попередніх умов, без якихось зволікань, тому що йдеться про долю людей. Тому для нас, чим стабільнішою є ситуація в безпековому сегменті, тим більше шанси на те, що можемо йти і робити прогрес в політичному.
Що, з вашої точки зору, заважає вирішити питання долі людей? Тому що там просто ні і все, так?
Ну, те ж саме, що заважало і в усі попередні роки, це використання Російською Федерацією людей як карт в колоді. Тобто, якщо ми ставимо долю людей на перше місце, як я сказав, готові на реалізовувати обмін всіх на всіх, без якихось додаткових умов, то Росія завжди дивиться, які додаткові переваги вона може отримати, пішовши на поступки в питанні обміну людей.
Де гарантія того, що вам вдасться до цієї зустрічі радників чи міністрів досягти якихось поступок з їхнього боку?
Ну, знаєте, гарантії може надати лише Господь Бог, а ми працюємо в сфері можливого, і ми просто працюємо над тим, щоб був результат. Гарантій ніяких немає, але є щоденна наполеглива праця всіх залучених до цього процесу, і президента, і керівника його офісу, і Міністерства закордонних справ, і віце-прем'єра, міністра реінтеграції. То всі працюють на результат.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з Дмитром Кулебою. Продовжимо за кілька хвилин.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Дмитро Кулеба. Що може сподвигнути російську сторону бути більш поступливою?
Ну, знаєте, я от, коли ми працювали 2 місяці, коли надзвичайно інтенсивно над питанням припинення вогню, було дуже багато сумнівів і запитань, а чому Росія має на це піти? Менше з тим, були сформовані такі комбінації і вибудована така ситуація, коли Росія на це пішла. І в нас вже більше місяця немає жодного пораненого або вбитого в результаті бойових дій на Донбасі, в Ордло. І це дуже серйозний результат насправді. Тому задача дипломатії полягає якраз в тому, щоб мати на увазі мотивацію іншої сторони, але створювати такі обставини, коли вона йде на потрібні тобі кроки. І саме цим ми зараз займаємося.
Під час останнього засідання тимчасової контактної групи, деякі члени цієї контактної групи розповідали в ефірах телевізійних каналів про те, що пан Гризлов там дуже сильно нервувався, виходив в себе і ніяк не хотів визнавати Російську Федерацію стороною конфлікту. Каже, що він лише посередник.
Ну, слухайте, це ж незмінна поведінка з 2014 року. Я б на їхньому місці вже так не хвилювався, бо ще журнал «Здоров'я», який, я переконаний, читав пан Гризлов, казав, що нервові клітини не відновлюються. Тому не треба зайвий раз нервуватися. Для всього світу є абсолютно очевидним той факт, що Росія є стороною конфлікту, що лише 2 сторони у цього конфлікту – це Україна і Російська Федерація, яка напала на Україну. І всі їхні ці спроби, імітації, нерви, емоції – це все абсолютно марні речі, тому що вони нічого не змінюють по суті, але дозволяють їм відігравати, грати якусь там на свою внутрішню аудиторію гру. Але суті питання це не змінює.
Якщо не буде досягнуто прогресу з політичної та гуманітарної точки зору, чи є сенс в зустрічі заради безпекових питань?
Сенс є в зустрічах завжди, тому що потрібно говорити. Ми розуміємо, що кінцеві рішення ухвалює особисто Володимир Путін, і без розмови з ним в нормандському форматі, без діалогу з ним неможливо виходити на наступні кроки врегулювання. Тому розмовляти потрібно за будь-якої нагоди, коли сторони до цього готові. Інша справа, що і ми, і Російська Федерація, і наші партнери з Німеччини і Франції, вони все-таки налаштовані на те, щоб розмова була змістовною і дала можливість зробити крок вперед. Якщо ми побачимо, що саміт здатен допомогти нам зробити цей крок вперед, тоді всі зустрінуться.
От українців були не зовсім зрозумілими заяви пана Фокіна, заступника голови тристоронньої контактної групи, стосовно всеосяжної амністії, проведення особливого статусу для всієї території Донбасу. Офіс президента сказав, що це його особиста позиція, а як може член контактної групи йти на переговори лише з особистою позицією? Тобто йому ж все одно даються якісь завдання.
Я запевняю вас, що з того, що я знаю, точніше так, з тих засідань і контактів в рамках тристоронньої контактної групи, які вже відбулися, пан Фокін займав там офіційну позицію. В інтерв'ю він, очевидно, яке ви згадуєте, він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в тристоронній контактній групі, і почав міркувати про речі, які, перше, стали дуже резонансними, а друге, і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і я, як міністр закордонних справ, ми чітко заявили публічно про те, що це лише особисті думки пана Фокіна, вони не становлять державної офіційної позиції України на цих перемовинах. Кожен має право на помилку, давайте не будемо одразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу в ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок.
Багато хто говорить про перенесення ТКГ з Мінська, дехто каже, що, мовляв, поки це все проходить віртуально, то немає і сенсу. Але разом з тим вже і голова тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук почав говорити про те, що, можливо, треба розглядати варіант перенесення до якоїсь з нейтральних країн, там Швейцарія, Швеція, Фінляндія. Коли це можливо і чи дійсно мова йде про те, що це можливо тоді, якщо там Російська Федерація введе війська до Білорусі?
Нагальної потреби в тому, щоб прямо зараз переносити мінський процес з Мінська, немає. Але ми, безумовно, розуміємо, що така потреба в будь-який момент може виникнути. І тому ми дивимося на можливі альтернативи. Але має настати сукупність факторів, не обов'язково саме для ухвалення цього рішення потрібно російські війська вводити. Можуть статися й інші події, які зроблять Мінськ більш неприйнятним для розміщення там платформ мінського переговорного майданчика.
Які саме?
Різні і гуманітарного, і політичного, і правозахисного, і розвідувального, і безпекового характеру. Тобто, моя позиція яка? Треба на це дивитись комплексно. Бо якщо ми скажемо, якщо Росія введе війська, тоді ми перенесемо Мінськ, таке, знаєте, звуження маневру для самих себе. Потрібно комплексно дивитись на розвиток ситуації в Білорусі.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в студії. І ми продовжимо за кілька хвилин.
Донбас реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Дмитро Кулеба. Добре, Росія не введе війська, але Росія створить союзну державу. В четвер прем'єр-міністр Російської Федерації, перебуваючи з візитом в Мінську, заявив про те, що вони просунулися в цьому сенсі доволі далеко, а російські політологи говорили прямо про те, що Мішустін поїхав до Мінська, аби вести переговори стосовно союзної держави.
Так, ми ж ті, хто стежили за Білоруссю і долею союзної держави ще до початку поточної кризи, знають, що буквально менше року тому відбулася дуже інтенсивна спроба Росії втягнути Білорусь максимально глибоко в формат союзної держави. Все йшло добре, Путін з Лукашенком постійно зустрічалися, але у вирішальний момент Лукашенко поставився на гальма, чи вдарив по гальмах. І мені важко уявити кращий момент для Росії, ніж зараз, для того, щоб знову натиснути на газ і вирушити вперед на великій швидкості. І вже ми знаємо в Мінську такі бравурні коментарі, з Мінська доносяться до нас бравурні коментарі прем'єр-міністра Росії про те, що суперпрогрес, все чудово, рухаємося вперед дуже швидко. Ми всі розуміємо, що вливання Білорусі в союзну державу – це та ціна, яку наразі платить Олександр Лукашенко за підтримку Російської Федерації у тій внутрішньополітичній кризі, яка розгорнулася в Білорусі.
Одночасно в цього ж дня Олександр Лукашенко заявив вчергове, що Україна втручається в внутрішні справи Білорусі разом з Польщею, Литвою, Чехією.
Дивіться, хто посилає пропагандистів працювати на білоруському телебаченні, щоб там дивилися правильні новини? Не Україна. Хто заявляє, що сформований резерв силовиків, які готові в будь-який момент приїхати в Білорусь і допомогти утримати порядок? Не Україна. Ну і це те, що тільки на публічно на поверхні знаходиться. Все це робить Російська Федерація. Тому дуже дивно, коли Російська Федерація реально вже нарощує свій вплив у внутрішньополітичному житті Білорусі, а обвинувачення летять на адресу України, Польщі та Литви, які абсолютно не втручаються в ці процеси. Я можу сказати абсолютно 100%, що Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішньополітичне життя Білорусі.
Разом з тим, ви заявляли про те, що відносини з Білорусі поставлені на паузу. Як довго може тривати ця пауза?
Якщо бути максимально точним, а конкретно в цьому випадку я б хотів звузити простір для інтерпретації, то я сказав, що контакти між офіційними представниками України та Білорусі поставлені на паузу. Самі відносини зберігаються, і дипломатичні відносини, і відносини в ширшому сенсі між нашими народами. Але дійсно ми ухвалили рішення поставити на паузу контакти, зустрічі між міністерствами, між відомствами, яких дуже багато традиційно, які є регулярними і непомітні, вони в новини навіть не потрапляють, тому що це якісь рутинні справи двох сусідніх держав. Оце все ми поставили зараз на паузу для того, щоб дочекатися спокійно врегулювання політичної кризи і вже тоді дивитися, як далі вибудовувати відносини з Білорусі.
Деякі мої запитання будуть перемішатися з запитаннями з Твіттера або Фейсбука, які ми ставили в нічному чаті. І от запитують, як бути з МЗС Білорусі в разі, якщо Лукашенко буде і надалі займати посаду президента, чи визнає Україна Лукашенка легітимним?
Я вважаю взагалі постановку питання, звуження всієї проблеми до легітимний чи нелегітимний глибоко помилковою. В Білорусі зараз розгортаються надзвичайно драматичні процеси. І ми з вами ключовий елемент цього процесу обговорили – це інтенсифікація створення союзної держави. Питання не в тому, вийти сказати гасло «ми не визнали Лукашенка», чи вийти сказати «ми визнали Лукашенка» – це примітивізація процесу. Наша задача не гаслами говорити, а конкретними діями захищати свою країну. У нас 1084 кілометри спільного кордону з Білоруссю. У нас безкінечна кількість родинних зв'язків, у нас купа громадян України на території Білорусі. У нас глибоко пов'язані економіки. 5 мільярдів доларів товарообігу. За деякими товарними позиціями експорт з Білорусі до України є критично важливим для нашої держави. Я маю опікуватися цими питаннями, тому що ми маємо...
Пауза в контактах, вона не вплине на товарообіг. Я правильно розумію?
Ні, ми маємо зробити, тут навіть не пауза не в контактах, ми маємо зробити так, щоб як би не закінчилася ця криза, Україна зазнала мінімально негативного впливу цього процесу. Ось це наша задача.
Ну, бо ж дехто, сидячи вдома, переживає, що чи буде білоруська згущенка і там ще щось.
Купуйте українську згущенку, я купую українську згущенку, і діти їдять, я іноді їм.
Добре, це такий, як це, легка...
Легка реклама національного товаровиробника.
Запитання з мережі Фейсбук. Костянтин Низовець запитує: шановний пане міністр, що чути по законопроекту по подвійному громадянству?
В парламенті цей законопроект, ви знаєте, я є прихильником подвійного громадянства за виключенням громадянства з державою-агресором. Ми працюємо з парламентом для того, щоб цей закон був ухвалений. Я вважаю, що він відповідає інтересам України, і ця норма давно назріла.
Ще одне запитання від Сергія Боярського. Чи можливо отримати більше інформації про співпрацю з Великою Британією по будові ракетних кораблів? Інтернет повниться чутками про цю справу, життєво важливу для українських ВМС, що цю справу життєво важливу для українських ВМС гальмує українська сторона.
Ні, маячня повна. Українська сторона життєво зацікавлена у військово-технічному співробітництві з Великою Британією. У нас поїхав новий посол, мій попередник Вадим Пристайко. Ми з ним зустрічалися перед від'їздом до Лондона і значну частину часу приділили обговоренню саме перспективам співробітництва з Британією у військовій сфері. Я запевняю вас, що всі працюють на те, щоб отримати максимальний інтерес, максимальний результат для України.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в студії. І ми продовжимо за кілька хвилин.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Дмитро Кулеба. А що з Кіпром?
Кіпр захищає свої національні інтереси доступним йому інструментарієм. Ну, я думаю, що телеглядачі нас зрозуміли, ви маєте їм розшифрувати.
Треба розказати про те, що Кіпр вирішив блокувати санкції Європейського Союзу стосовно побудови Керченського мосту та стосовно кібератак на Бундестаг у 2015 році.
Так, але зробив він це не тому, що Кіпр не підтримує санкції проти Російської Федерації за ці дії, а тому, що вважає, що Європейський Союз недостатньо підтримує Кіпр в його питаннях, які турбують Кіпр у відносинах з іншою державою, яка не є членом Європейського Союзу.
І як це можна буде вирішити? Чи до 1 жовтня, чи після?
Ну, це питання зараз потрапило в медіа, нам про нього було відомо задовго до цього, ми працюємо. Але я поважаю право Кіпра захищати свої національні інтереси доступним йому інструментарієм, я хочу чітко це зазначити. Але, безумовно, ми працюємо із Європейським Союзом, із кіпріотами для того, щоб мінімізувати негативний вплив цього процесу на національні інтереси України, які ми теж маємо право і захищаємо.
Твіттер-конференції дають вам багато?
Так, спілкування з живими людьми, і там дуже багато таких фанатиків. Але я вважаю, що суспільство дуже різнобарвне, і з усім суспільством потрібно говорити. Ну, і більше того, мені здається, що прикольно, людина, користувач Твіттеру, звичайний, поставив запитання, я відповів, і потім це потрапило в новини, людині має бути приємно, що його запитання потрапляє в новини.
Я почитала ці відповіді запитання і спробую продовжити відповіді з запитаннями. Запитання було таке, що там Іран з компенсаціями відповідь заплатять. Моє запитання, за яким принципом?
За принципом максимальної відповідальності за те, що вони зробили. В жовтні відбудеться, наразі запланований на жовтень, другий раунд консультацій з Іраном. В Ірані це має бути, ці переговори мають відбутися. І далі ми вже будемо бачити, на що ми виходимо. Але тут дуже важливо розуміти, що компенсація – це не цифра, яка береться з неба. Це цифра, яка розраховується з урахуванням всіх факторів. Тому нам потрібно ці фактори скласти
докупи. Але іранська сторона не дуже хоче цього. Там посол Ірану в Україні, він говорив про те, що пріоритет мають технічні, юридичні розслідування, результати розслідувань. Потім почнуть вони говорити про компенсації. Вони не дуже хочуть говорити про ці компенсації.
Ні, це саме тут, до речі, є логіка в тому, що говорить іранський посол. Тому що дійсно для того, щоб вийти на цифру компенсації, потрібно повністю встановити обставини технічні, юридичні і військові того, що сталося. Але я запевняю, що ми не зупинимося, Україна не зупиниться до тих пір, поки Іран не заплатить за те, що він зробив. І ще раз наголошую тут, що Україна в цьому процесі діє не сама, а ми є такою рушійною силою і представляємо інтереси всіх країн, громадяни яких загинули в цій катастрофі.
Інше питання – Угорщина. Запитання, знову ж таки, було в Твіттері і про те, чи буде консенсус, як ви бачите, розвиток українсько-угорських стосунків, чи буде глобальне потепління, чи буде потепління, а ви сказали, що буде глобальне потепління. В чому сенс цього слова?
Я написав, що ми налаштовані на глобальне потепління.
В чому
чи буде
сенс?
Воно залежить не лише від України, але і від Угорщини. Глобальне потепління полягатиме в тому, що ми зможемо вирішити освітню суперечку, яка виникла через позицію Угорщини щодо українського закону про освіту. І коли ми приберемо цей подразник, ми зможемо дійсно на дуже широкому фронті активізувати співробітництво і по лінії нашої євроатлантичної інтеграції, і по лінії залучення інвестицій в Закарпатську область, і по лінії стратегічних і торговельних проєктів регіонального характеру. Для цього потрібно прибрати подразник, і ми над цим працюємо.
Ну, коли можна розраховувати на те, що подразника не буде?
Знаєте, не можна ставити дипломатам запитання «коли», тому що у нас…
Це я буду знати.
Да, у нас, коли ти ставиш собі сам публічно якийсь часовий ліміт, ти одразу послаблюєш свою позицію, тому що твій партнер знає, що тобі треба встигнути саме до цього часу, бо ти пообіцяв і починає все затягувати, створювати додаткові перешкоди. Це суто, ну, такий класичний прийом,
прийом дипломатії.
Якщо ти знаєш, що твоєму партнеру воно горить, то починай надувати щоки, ускладнювати ситуацію для того, щоб змушувати партнера йти на додаткові поступки. Тому при всій повазі я утримуюсь від прямої відповіді на ваше запитання.
Абсолютно добре. Дякую. Дякую за розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.